สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ 11th Hour CISSP Study Guide ฉบับพิมพ์ครั้งที่3คู่มือทบทวนเพื่อการสอบ CISSP ของเอริกคอนราดเซฟมิสนาและจอชัวเฟลด์แมนจัดพิมพ์โดย Syngress สำหรับผู้ที่ต้องการสรุปแก่นความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างกระชับก่อนสอบหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือเตรียมสอบไม่ใช่ตำราเชิงลึกที่อธิบายทุกเทคโนโลยีจากพื้นฐานจุดมุ่งหมายจึงคือคัดเลือกแนวคิดที่มีความสำคัญต่อกรอบการสอบแล้วจัดวางให้ทบทวนได้รวดเร็วเนื้อหาแบ่งตาม8โดเมนของ CISP ในยุคนั้นตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงการคุ้มครองทรัพย์สินวิศวกรรมและเครือข่ายความปลอดภัยการจัดการตัวตนการประเมินการปฏิบัติการจนถึงความปลอดภัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณค่าของเล่มนี้อยู่ที่การเชื่อมคำศัพท์หลักการกำกับดูแลการควบคุมทางเทคนิคและมุมมองการบริหารความเสี่ยงให้เป็นภาพรวมเดียวกันอย่างไรก็ดีฉบับนี้สะท้อนขอบเขตข้อสอบณเวลาที่เผยแพร่ผู้อ่านจึงควรตรวจสอบขอบเขตการสอบ CISSP ปัจจุบันควบคู่กันเสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบคิดที่เชื่อมทุกโดเมนของ CISSP หนังสือเริ่มจากการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งเป็นฐานสำคัญของการคิดแบบ CISSP มากกว่าการจดจำเครื่องมือป้องกันภัยเพียงอย่างเดียวประเด็นหลักครอบคลุมธรรมาภิบาลนโยบายการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบการจำแนกความเสี่ยงและการเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงผลที่หัวข้อนี้มีน้ำหนักมากคือการควบคุมใดๆจะมีความหมายก็ต่อเมื่อองค์กรรู้ว่ากำลังปกป้องอะไรจากภัยใดๆและยอมรับความเสี่ยงได้เพียงใดผู้อ่านจึงต้องแยกให้ออกระหว่างภัยคุกคามช่องโหว่ความน่าจะเป็นผลกระทบและความเสี่ยงคงเหลือเพราะคำเหล่านี้นำไปสู่การตัดสินใจที่ต่างกันการหลีกเลี่ยงลดโอนหรือยอมรับความเสี่ยงไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นทางเลือกที่สัมพันธ์กับต้นทุนข้อกำหนดทางกฎหมายและเป้าหมายธุรกิจหนังสือยังวางเรื่องนโยบายและเอกสารกำกับไว้ในบริบทเดียวกันทำให้เห็นว่านโยบายระดับสูงต้องถูกแปลงเป็นมาตรฐานแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับการสอบแนวทางนี้ช่วยลดความสับสนเมื่อโจทย์เสนอทางเลือกทางเทคนิคหลายข้อเพราะผู้ตอบสามารถพิจารณาก่อนว่าแนวทางใดๆสอดคล้องกับการกำกับดูแลและการลดความเสี่ยงขององค์กรในระยะยาวสำหรับงานจริงกรอบนี้เตือนว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องของการตัดสินใจเชิงธุรกิจไม่ใช่การซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มโดยอัตโนมัติประเด็น2การคุ้มครองทรัพย์สินและวิศวกรรมความปลอดภัยต้องเริ่มจากคุณค่าของข้อมูลส่วนการคุ้มครองทรัพย์สินและวิศวกรรมความปลอดภัยคุณตันกะว่าการป้องกันต้องเริ่มจากการรู้จักทรัพย์สินและระดับความอ่อนไหวของมันทรัพย์สินในมุมมอง CSP ไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์เท่านั้นแต่รวมข้อมูลระบบบริการและความรู้ที่องค์กรต้องพึ่งพาการจัดประเภทข้อมูลการกำหนดเจ้าของข้อมูลการระบุผู้ดูแลและการวางกฎการเก็บรักษาหรือทำลายข้อมูลจึงเป็นกลไกที่ทำให้การควบคุมมีเจ้าภาพชัดเจนเมื่อทราบคุณค่าของข้อมูลแล้วหลักการรักษาความลับความถูกต้องและความพร้อมใช้งานจะช่วยกำหนดว่าควรใช้การควบคุมแบบใดๆและเข้มงวดระดับใดในด้านวิศวกรรมหนังสือสรุปแนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองการควบคุมการเข้าถึงสถาปัตยกรรมที่แบ่งชั้นการเข้ารหัสและการออกแบบให้ระบบทนต่อความล้มเหลวแก่นของหัวข้อนี้ไม่ใช่การท่องชื่อเอาอัลกอริทึมหรืออุปกรณ์แต่คือการเข้าใจข้อแลกเปลี่ยนระหว่างการใช้งานประสิทธิภาพต้นทุนและระดับการป้องกันตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดเผยข้อมูลแต่การจัดการกุญแจที่อ่อนแออาจทำให้การควบคุมทั้งหมดสูญเสียความน่าเชื่อถือการออกแบบที่ดีจึงต้องใช้การป้องกันหลายชั้นลดจุดล้มเหลวจุดเดียวและยึดหลัก10น้อยที่สุดการสรุปแบบกระชับของเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมการจำแนกข้อมูลกับการออกแบบระบบได้แทนการมองหัวข้อทั้ง2เป็นรายการสับแยกส่วนประเด็น3เครือข่ายและการจัดการตัวตนแสดงการควบคุมการเข้าถึงจากขอบเขตสู่ผู้ใช้โดเมนการสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายควบคู่กับการจัดการตัวตนและการเข้าถึงอธิบายการควบคุม2ระดับที่ต้องทำงานร่วมกันระดับแรกคือการคุ้มครองเส้นทางและบริการสื่อสารเช่นการแบ่งส่วนเครือข่ายการกรองการรับส่งข้อมูลการใช้โปรโตคอลอย่างเหมาะสมและการป้องกันการดักฟังหรือแก้ไขข้อมูลระหว่างทางระดับที่2คือการพิสูจน์ว่าผู้ร้องขอเป็นใครอนุญาตให้ทำอะไรและบันทึกหลักฐานการกระทำนั้นไว้อย่างไรหนังสือจึงนำแนวคิดการพิสูจน์ตัวตนการกำหนดสิทธิ์และการตรวจสอบย้อนหลังมาอยู่ในภาพเดียวกันความแตกต่างระหว่างการระบุตัวตนการยืนยันตัวตนการอนุญาตและการบันทึกบัญชี เป็นจุดที่ผู้เตรียมสอบต้องเข้าใจอย่างแม่นยำเพราะแต่ละขั้นตอบคำถามคนละข้อการใช้รหัสผ่านปัจจัยหลายรูปแบบโทเค็นหรือคุณลักษณะทางชีวภาพเป็นเพียงวิธีพิสูจน์ตัวตนที่มีข้อดีข้อจำกัดต่างกันสั่งพิสูจน์ตัวตนแล้วการให้สิทธิ์ควรยึดบทบาทหรือความจำเป็นของงานไม่ใช่ให้สิทธิ์กว้างเพื่อความสะดวกเชิงปฏิบัติเครือข่ายที่แบ่งส่วนดีแต่บัญชีผู้ดูแลถูกยึดครองก็ยังเสี่ยงขณะที่การยืนยันตัวตนเข้มแข็งแต่ข้อมูลวิ่งผ่านช่องทางที่ไม่ปลอดภัยก็ไม่เพียงพอการสรุปของเล่มจึงมีประโยชน์ตรงที่ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมเครือข่ายตัวตนดิจิตอลและหลักฐานสำหรับการตรวจสอบประเด็น4การประเมินการทดสอบและปฏิบัติการเปลี่ยนการควบคุมให้ตรวจสอบได้จริงหนังสือให้พื้นที่แก่การประเมินและทดสอบความปลอดภัยรวมถึงการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเตือนว่าการมีนโยบายหรือการติดตั้งระบบป้องกันยังไม่เท่ากับการควบคุมที่ใช้งานได้จริงการประเมินช่วยตอบว่าการควบคุมถูกออกแบบและดำเนินการตามที่ตั้งใจหรือไม่ขณะที่การทดสอบช่วยค้นหาจุดอ่อนความผิดพลาดของการตั้งค่าและช่องว่างระหว่างกระบวนการบนกระดาษกับสภาพแวดล้อมจริงๆแนวคิดเรื่องการตรวจสอบการทบทวนบันทึกเหตุการณ์การสแกนช่องโหว่และการทดสอบภายใต้ขอบเขตที่อนุมัติจึงเป็นส่วนของวงจรการปรับปรุงไม่ใช่งานที่ทำครั้งเดียวก่อนการตรวจประเมินด้านปฏิบัติการครอบคลุมการรับมือเหตุการณ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงการเฝ้าระวังการสำรองและกู้คืนตลอดจนการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจความเชื่อมโยงสำคัญคือข้อมูลจากบันทึกและการเฝ้าระวังช่วยตรวจจับเหตุแต่แผนรับมือที่ชัดเจนต่างหากที่ทำให้ทีมจำกัดผลกระทบและเก็บหลักฐานได้เป็นระบบผู้อ่านควรแยกเป้าหมายของการป้องกันการตรวจจับการตอบสนองและการกู้คืนเพราะโจทย์ CSSP มักให้สถานการณ์ที่ต้องเลือกการดำเนินการตามลำดับความสำคัญจุดแข็งของคู่มือสรุปคือช่วยจัดคำศัพท์และขั้นตอนเหล่านี้เป็นภาพของวงจรควบคุมตั้งแต่กำหนดมาตรการวัดผลแก้ไขจนกลับไปปรับปรุงความเสี่ยงและนโยบายประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยซอฟต์แวร์วางไว้ตลอดวงจรพัฒนาไม่ใช่ตรวจหลังระบบเสร็จโดเมนความปลอดภัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขยายมุมมองของ CISSP จากการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ความเสี่ยงที่เกิดจากการออกแบบและสร้างระบบเองประเด็นสำคัญคือการกำหนดความต้องการด้านความปลอดภัยตั้งแต่ต้นการออกแบบที่คำนึงถึงภัยคุกคามการเขียนโค้ดอย่างปลอดภัยการทดสอบและการจัดการการเปลี่ยนแปลงตลอดวงจรชีวิตซอฟต์แวร์การวางความปลอดภัยไว้ช่วงท้ายมักทำให้การแก้ไขมีต้นทุนสูงเพราะข้อผิดพลาดด้านสิทธิ์การตรวจสอบข้อมูลนำเข้าหรือการปกป้องข้อมูลอาจฝังอยู่ในโครงสร้างของแอปพลิเคชันแล้วหนังสือในฐานะคู่มือสอบไม่ได้มีเป้าหมายเป็นตำราเขียนโปรแกรมแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทบาทของผู้กำกับดูแลความปลอดภัยในการตั้งข้อกำหนดทบทวนความเสี่ยงและทำให้ทีมพัฒนามีหลักฐานว่าการควบคุมได้รับการตรวจสอบแนวคิดเรื่องสภาพแวดล้อมการพัฒนาการแยกหน้าที่การควบคุมเวอร์ชันและการทดสอบก่อนนำขึ้นใช้งานสะท้อนหลักการเดียวกับโดเมนอื่นๆคือจำกัดสิทธิลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและทำให้การเปลี่ยนแปลงย้อนตรวจสอบได้หัวข้อนี้ยังช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่าความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเป็นของทีมปฏิบัติการหลังระบบเปิดใช้เท่านั้นความเป็นจริงผู้พัฒนาผู้ทดสอบเจ้าของระบบและผู้ดูแลแล้วมีส่วนในห่วงโซ่การควบคุมสำหรับข้อสอบการมองวงจรชีวิตทั้งหมดช่วยให้เลือกคำตอบที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแทนการเพิ่มการตรวจจับภายหลังเพียงอย่างเดียวโดยสรุปLovens Hour CSP Study Guide เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านเนื้อหา CSP มาแล้วหรือผู้ปฏิบัติงานด้าน IT และความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องการจัดระเบียบความรู้ก่อนเข้าสอบผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างธรรมาภิบาลความเสี่ยงข้อมูลสถาปัตยกรรมตัวตนเครือข่ายการปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะข้อสอบที่เน้นการตัดสินใจเชิงภาพรวมมากกว่าการจำคำสั่งหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์เล่มนี้ยังเหมาะใช้เป็นรายการทบทวนเพื่อค้นหาหัวข้อที่ตนเองยังอ่อนแล้วกลับไปศึกษาเชิงลึกจากแหล่งอื่นอย่างไรก็ตามผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นกับศัพท์หรือหลักการพื้นฐานอาจรู้สึกว่าเนื้อหากระชับเกินไปและควรใช้ร่วมกับตำราหลักเอกสารทางการแบบฝึกหัดและขอบเขตการสอบ CISSP ฉบับล่าสุดความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือเตรียมสอบขนาดใหญ่คือการคัดเฉพาะสาระหลักและจัดตามโดเมนอย่างตรงไปตรงมาลดภาระจากคำอธิบายยืดยาวในช่วงเวลาที่ต้องทบทวนอย่างมีเป้าหมายจุดขายจึงไม่ใช่ความครอบคลุมเชิงลึกสูงสุดแต่คือความสามารถในการทำให้แนวคิดสำคัญกลับมาอยู่ในโครงสร้างที่จดจำและนำไปใช้วิเคราะห์โจทย์ได้เนื่องจากฉบับที่3จัดทำตามขอบเขตการสอบในเวลานั้นผ ู้ใช้ในปัจจุบันต้องตรวจสอบคำศัพท์น้ำหนักโดเมนและหัวข้อที่เปลี่ยนไปจากแหล่งของ ISC 2ก่อนใช้เป็นแหล่งเตรียมสอบหลักคุณต้องการสนับสนุน Joshua Feldman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่